Ευρισκόμεθα πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 1ο κεφάλαιο, εις τον στίχον 9. Στην περικοπή που αναφέρεται στην επιστροφή του Παύλου πρώτης Δαμασκού, πρώτων πυλών της Δαμασκού, ήδη είδε τον Κύριον σε όλη του τη δόξα, ετυφλώθη και οδηγήθηκε τυφλός εις την Δαμασκόν. Και ειν ημέρας τρεις μη βλέπων και ουκ έφαγεν ουδέ έπιεν, μας σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Και ήτο λέγει τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει, χωρίς να φάγει, χωρίς να πιει. Τρεις ημέρες λοιπόν έμεινε τυφλός και νηστικός. Κατά την Ιουδαϊκή αρρύθμιση, όπως και ότι ο Κύριος εις τον Άδην έμεινε τρεις ημέρες, ήταν τμήματα της πρώτης και της τρίτης ημέρας, η μεσαία ημέρα ολόκληρη. Έτσι δεν έχουμε 3-24 ώρα, αλλά απλώς 3 ημέρες. Αυτή είναι η αρρύθμιση η Ιουδαϊκή. Δηλαδή η πρώτη μέρα ήταν η μέρα που ετυφλώθη, είδε τον Κύριον και ετυφλώθη, και η τρίτη ημέρα ήταν η μέρα που τον επισκέφθη ο Ανανίας κατά αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, και συνεπώς έχουμε τριήμερον. Κάνει εντύπωση ο αριθμός τρία. Τρεις ημέρες νηστεία, τρεις ημέρες διατάσσει ο Θεός τους Εβραίους να βρίσκονται σε κατάσταση εγκρατείας προκειμένου να λάβουν τον νόμον. Τρεις ημέρες θεωρούνται κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη επαρκής για μια νηστεία πρώτης θείας ευχαριστίας, εννοείται το μέγιστον. Και γενικά ο αριθμός 3 πολλές φορές τίθεται για να θυμίζει παντού και πάντοτε τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Και τώρα ο Σαύλος τρεις ημέρες μένει, όπως σας είπα, σε νηστεία, σε απόλυτη νηστεία. Δεν έφαγε τίποτε, δεν ήπιε τίποτε. Διατί, ερωτά ο Οικουμένιος, ότι λίαν εαυτού κατέγνω επί το διωγμό της Εκκλησίας και λυπούμενος παρεκάλλει τον Θεόν αφεθήνε αυτό. Ότι άρχισε να έρχεται εις επίγνωση και να κατηγορεί τον εαυτόν του που είχε σταθεί, είχε δηλαδή είχε κατεγνωσμένη συνείδηση, διότι είχε διώξει την Εκκλησία του Χριστού, και επειδή ελυπήθηκε γι' αυτό παρακαλούσε τώρα το Θεό να τύχει συγχωρήσεως, αφεθήνε αυτό. Θα έλεγε κάποιος, να μέγεθος μετανοίας. Μετάνοια με καρπών, διότι η νηστεία και η προσευχή είναι ο καρπός αυτής της μετανοίας. Όταν ότι προσήφιετο φαίνεται από τον 10ο στίχο λίγο πιο κάτω, που ο Κύριος ομιλεί στον Ανανίαν σε όραμα πάλι και του λέγει του Ανανία, ιδού γάρ προσεύχεται. Γιατί να, έχει κάποιο λόγο εκεί που το λέει ο Κύριος, διότι αμφισβητούσε ο Ανανίας δια την ποιότητα του ανθρώπου κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, και λέει ο Κύριος ιδού γάρ προσεύχεται. Να, τώρα που μιλάμε εμείς, εκείνος προσεύχεται. Και ο Κύριος, βλέπουμε ότι ο ίδιος εδίδαξε και εφήρμοσε εκείνο που τώρα ο Σαύλος κάμνει, την προσευχή και την νηστεία. Διότι και τα δυο μαζί, προσευχή και νηστεία, δημιουργούν την κάθαρση της καρδιάς. Αν κανείς μπορούσε να γνώριζε αυτό το μέγεθος της δυνάμεως και της προσευχής σε συνδυασμό και της προσευχής και της νηστείας, πραγματικά θα έκανε θαύματα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στους μαθητάς του, όταν δεν μπόρεσαν να διώξουν εκείνο το φοβερό δαιμόνιο από εκείνο των νέων των δαιμονισμένων που αναφέρεται μετά την κάθοδο του Κυρίου από το όρο Σταβόρ, και τι είπε στην απορία των μαθητών, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να διώξουμε το δαιμόνιο, είπε ο Κύριος ότι το γένος τούτο ούτε εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Ότι το γένος αυτό, ειδικά των δαιμόνων, διότι όλοι οι δαίμονες δεν είναι το ίδιο, ειδικά αυτό το γένος των δαιμόνων δεν φεύγει παρά μόνον με την προσευχή και την νηστεία. Ίσως είδα κάποια μάτια που απόρρισαν με αυτό που είπα. Με αυτό που είπα, υπάρχουν δαιμόνια σε τάξεις. Ναι, ναι, υπάρχουν και δαιμόνια φοβερά. Δεν λέει ο Κύριος κάπου στην περίπτωση που ο άνθρωπος καθαρίζεται αλλά μένει σε αμέλεια, ότι το δαιμόνιο, λέει, φεύγει και γυρίζει πίσω κουβαλώντας άλλα 7 δαιμόνια, δηλαδή πλήθος, πονηρότερα εαυτού. Πονηρότερα, που σημαίνει ότι έχουμε μία διαβάθμιση πονηρίας εις τους δαίμονες, όπως έχουμε και μία διαβάθμιση αγιότητος εις τους αγγέλους. Δεν είναι όλοι οι άγγελοι άγιοι σε ίδιο ποσοστό. Έτσι και οι δαίμονες δεν είναι όλοι πονηροί στο ίδιο ποσοστό. Έτσι λοιπόν ο Κύριος είπε ότι αυτό το γένος των δαιμόνων που είχε καταλάβει αυτόν τον νέο δεν φεύγει παρά μόνο εν προσευχή και νηστεία. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας καθορίζει τη νηστεία σαν μια μεγίστη αρετή που με την προσευχή πραγματώνει όλες τις αρετές. Η Εκκλησία μας έχει τις περιόδους των Σαρακοστών. Μάλιστα η Σαρακοστή του Πάσχα είναι πιο αυστηρή. Έχει νηστεία αυστηρή, πολύ αυστηρή. Ουσιαστικά δεν έχει λάδι τις 5 ημέρες. Και βέβαια εννοείται το φαγητό ίσως λιγότερο, αναλόγως κτλ. Ακριβώς για να συνδεθεί η νηστεία με την προσευχή, διότι τότε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχουμε μία πύκνωση προσευχής με τις πολλές ακολουθίες, τα μεγάλα απόδειπνα κλπ. Και οι προηγιασμένες κλπ. Και τώρα βέβαια έχουμε νηστεία, μπαίνουμε στη Σαρακοστή των Χριστουγέννων όπως τα γνωρίζετε. Γι' αυτό μην υποτιμούμε ποτέ μα ποτέ την νηστεία. Αλλά μόνη της η νηστεία δεν έχει καρπόν. Πρέπει να συνδέεται με την προσευχή. Και η αξία της προσευχής βρίσκεται ακριβώς στην προϋπόθεση, στην προϋπόθεση, το υπογραμμίζω, της νηστείας. Γι' αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα το θέμα της νηστείας και της προσευχής, γι' αυτό κυρίως η νηστεία έχει γελιοποιηθεί δυστυχώς από το διάβολο, έχει γελιοποιηθεί και προσπαθεί να τη μικρύνει στα μάτια μας, ότι δεν είναι τίποτα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι χριστιανοί οι οποίοι λένε και τι είναι η νηστεία, δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα κάνουν χρήση μιας καλώς γραμμένης φράσεως που είπε ο Κύριος, κακώς ερμηνευωμένης όμως από αυτούς, ότι δεν έχουν σημασία, λέγει, τα εισερχόμενα αλλά τα εξερχόμενα. Και αυτό δεν το είπε ο Κύριος για την περίπτωση της νηστείας, αλλά το είπε ο Κύριος σε μια ειδική κατάσταση, περίπτωση που τότε πίστευαν οι ραβίνοι ότι αμαρτάνεις αν τρως με άπλυτα χέρια. ανύπτης χερσίν. Και επειδή οι μαθητές τότε έτριβαν τα στάχια, περνούσαν από ένα χωράφι, ένα σιτοβολόνακια, και έτριβαν τα στάχια, ήταν ο καιρός να θεριστούν και τα έτρωγαν. Μπα, είπαν αυτοί οι κακεντρεχείς άνθρωποι που όλα τα παρατηρούσαν, είπαν στον Κύριον, οι μαθητές σου τρώνε με άπειτα χέρια, αμαρτία? Όχι, τους λέει ο Κύριος, αυτό δεν είναι αμαρτία, δεν κινεί τον άνθρωπο, κινεί, δηλαδή τον κάνει, τον λερώνει. Δεν τον λερώνει τον άνθρωπο, δεν τον κάνει κοινών, λερωμένων. Αυτό που θα φάει, αλλά αυτό που θα βγάλει. Δηλαδή, αυτά που βγαίνουν από την καρδιά, οι πονηροί λογισμοί, οι μοιχείες, οι φόνοι κτλ, κτλ. Βλέπετε ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Τι σχέση έχει αυτό που σας είπα με το θέμα της νηστείας, ώστε να κατηγορούν την νηστεία με το επιχείρημα ότι όχι, λέει, τα εισερχόμενα αλλά τα εξερχόμενα. Για να δείτε πως διαβάζουμε την Αγία Γραφή, πως την ερμηνεύουμε, και βέβαια περιττό να σας πω ότι αυτό είναι οπωσδήποτε εις βάρος μας, διότι αν κανείς στραβά ερμηνεύει, στραβά και θα ζήσει. Και αν η νηστεία είναι τόσο μεγάλο κεφάλαιο, δεν θα το εκμεταλλευτεί αν έτσι το τοποθετεί και το σκέπτεται. Κι όμως αυτή η νηστεία κάνει, όπως λέγουν οι πατέρες, το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κούφα τα πτερά της προσευχής. Δηλαδή η προσευχή παρομοιάζεται εδώ με κάτι που πετάει έχοντας φτερά. Τα φτερά αυτά είναι εύκολα, δηλαδή ο άνθρωπος πετάει γρήγορα επάνω, μεταφέρεται την προσευχή του στον ουρανό όταν προϋπάρχει, καλύτερα συνυπάρχει η νηστεία. Ακόμη κατά τον Άγιον Ιωάννη των Δαμασκηνών, η νηστεία είναι ένα απαράμιλον εργαλείο των αρετών. Εάν δεν μάθεις να λες το όχι, πως θα αποκτήσεις το ξερίζωμα των παθών ή την μη δημιουργία παθών. Μερικοί λένε, ξέρετε, ξέχασα και έφαγα, μπορώ να κοινωνήσω. Μία από τις αξίες της νηστείας είναι και αυτή, να μάθεις να μην ξεχνάς. Διότι οι πρωτόπλαστοι ξεχάστηκαν, κυρίως η Εύα ξεχάστηκε και την έπαθε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε το νου μας, να έχουμε την εντολή της προσοχής, να προσέξεις, να έχεις το νου σου. Και συνεπώς κανονικά δεν θα πρέπει να σου συγχωρεθεί επειδή ξέχασες, για να είσαι σε επαγρύπνηση. Δεν είπε ο Κύριος το αγρυπνείτε? Το αγρυπνείτε θα πει να έχετε επαγρύπνηση, να έχετε προσοχή. Ακόμη η νηστεία κατά τον Μέγαν Βασίλειον είναι ένας τρόπος επανόδου μας εις την Βασιλεία του Θεού, εις τον Παράδεισον. Λέγει εκείνο το θαυμάσιον, ότι επειδή δεν νηστεύσαμε, γι' αυτό τον Παράδεισο χάσαμε. Ας νηστεύσουμε λοιπόν, για να επανέλθουμε εις τον Παράδεισο. Η νηστεία τώρα, η οποία βεβαίως είναι γνωστή στους Εβραίους, γι' αυτό ο Κύριος δεν νομοθέτησε περί της νηστείας, διότι ήταν ήδη νομοθετημένη στην Παλαιά Διαθήκη. Το ακούσατε? Πού είναι εκείνοι που λένε ότι δεν μας χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη? Τα νομοθετηθέντα στην Παλαιά ο Κύριος δεν τα τροποποιεί, μόνο ή τα επαυξάνει, ή αν θέλετε τα διασαφίζει, τα καθαρίζει από τυχόν ξένα στοιχεία, προσμίξεως ξένα στοιχεία στις αντολές του Θεού που οι αιώνες επεσόρευσαν μέσα στο νόμο του Θεού. Όπως επί παραδείγματι το θέμα της νηστείας, ο Κύριος δεν το νομοθετεί, είπαμε νομοθετημένοι το, τι διορθώνει? Λέγει να μην κατσουφιάζεις, να μην είσαι σαν τους υποκριτάς Φαρισαίους, οι οποίοι βγαίνουν αχτένιστοι, άπλητοι, ατιμέλητοι, ώστε κυτρινισμένα τα πρόσωπά τους, αν ήταν κάπως μακρά η νηστεία, να λέγουν εκεί μισοπεθαμένοι από την πείνα, να λέγουν «Πω, νηστεύω, νηστεύω», για να προκαλούν την προσοχή και των θαυμασμών των γύρωτων. Όχι, θα είσαι χαρούμενος. Αυτή η χαρούμενη νηστεία, αυτή η χαμογελαστή νηστεία, θα πληθείς, λέει, νύψε το πρόσωπό σου και χτενίσου, και να είσαι ο χαρούμενος άνθρωπος, να μην δείχνεις ότι νηστεύεις. Τι κάνει λοιπόν? Δεν νομοθετεί, το λέω για τρίτη φορά, διορθώνει ο Κύριος. Έτσι η νηστεία τώρα και η προσευχή που ήταν γνωστή, γνωστά και τα δυο εις τον Σάβλον σαν καλός Ισραηλίτης, αυτά τώρα τα δυο τον απομακρύνουν από την οριστική σκλήρινση και αμετανοησία που θα οδηγεί το εάν έμενε μόνον με το όραμα. Η νηστεία λοιπόν και η προσευχή χάρισαν στην Εκκλησία έναν Παύλον, και αυτό είναι μικρόν έργον, μικρό το κέρδος. Ειν δε της μαθητής εν Δαμασκό ονόματι Ανανίας, και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράματι, Ανανία, ο δε είπεν, ιδού εγώ Κύριε. Μας λέγει ο 10ος στίχος πάντα του 9ου κεφαλαίου. Εδώ διακόπτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς την αφήγησή του για τον Σάβλο και μας περνάει σε μια άλλη, θα λέγαμε, διήγηση, ένα άλλο όραμα, το όραμα που είχε κάποιος ονόματι Ανανίας μέσα στη Δαμασκό, χριστιανός, και εκείνος τώρα βλέπει τον Ιησούν και μας διηγείται τι ακριβώς είδε ο Ανανίας. Φυσικά το όραμα του Ανανία δεν είναι παρά η συνέχεια του οράματος του Σαύλου ως προς τον Κύριο, διότι σκοπός αυτού του δευτέρου οράματος είναι να βοηθηθεί ο Σαύλος να φύγει από την καταστασή του αυτή, από ένα πρόσωπο της Εκκλησίας που ελέγεται Ανανίας. Ο Ανανίας ζούσε στη Δαμασκό, ήταν κάποιος χριστιανός. Ποιος ήταν όμως αυτός? Άγνωστος μαθητής, άγνωστος όμως, δεν ξέρουμε τίποτε για αυτόν περισσότερο. Ντόπιος δαμασκηνός, δηλαδή κάτοικος Δαμασκού, γιατί σε λίγο θα πει στον Κύριο, ότι στο δικό του βέβαια όραμα σε σχέση με τον Κύριο, ότι άκουσα για τον Παύλον, για τον Σάβλο, ότι σκέπτεται πολύ πονηρά για την Εκκλησία σου Κύριε, πράγμα που δείχνει ότι δεν τον εγνώριζε τον Σάβλον ο Ανανίας. Και όταν θα πει ότι άκουσε να λένε για αυτόν πολλά, σημαίνει ότι η φήμη έφτασε από τα Ιεροσόλυμα εις την Δαμασκόν, ένα και αξία και σημασία. Ο Σάβλος και ο Ανανίας δεν ήσαν γνωστοί, ήσαν άγνωστοι. Έχει κάποια σημασία αυτό? Στην απολογία του στο λαό που έκανε ο Απόστολος Παύλος κατοπινά όταν ξεσηκώθηκαν στα Ιεροσόλυμα για να τον φωνεύσουν, και απολογείται εις το πλήθος εκεί στο χώρο του ναού, λέει ανάμεσα στα άλλα, Ανανίας δέτης ανήρ ευσεβής κατά των νόμων, μαρτυρούμενος υπό πάντων των κατοικούντων Ιουδαίων. Τι το λέει αυτός ο Ανανίας? Γιατί διηγείται το περιστατικό του στο λαό απολογούμενος. Κάποιος άνδρας ευσεβής, μια γραφή καλυτέρα λέγει ευλαβής, κατά των νόμων, και μαρτυρεί το υπό όλων των Ιουδαίων που κατοικούσαν εις την Δαμασκόν. Να ένα στοιχείο που έχουμε λίγο περισσότερο δια των Ανανίαν. Βέβαια εδώ πολύ σκόπιμα ο Απόστολος Παύλος δεν αναφέρει ότι το και χριστιανός, αναφέρει μόνο ότι το ευλαβής κατά των νόμων. διότι έπρεπε να μην αναφερθεί στο θέμα της η χριστιανικής ιδιότητας του Ανανίου, για να μην τους ερεθίσει ενώ ακόμα ξεκινάει για να απολογηθεί. Ήταν λοιπόν ο Ανανίας ένας ευλαβής κατά των νόμων, χριστιανός κατά την πίστη και μαθητής του Κυρίου. Κατά τα άλλα, ο Ανανίας ήταν άσημος. Ήταν άσημος. Δεν ήταν γνωστός. Δεν ήταν εύσημος. Αυτός τώρα, ο άσημος Ανανίας, θα αποσταλεί από τον Κύριον εις τον Σαύλον να τον θεραπεύσει από την τύφλωση και να τον βαπτίσει μόνον. Εδώ τώρα είναι το κλειδί, το γιατί ο Κύριος εδιάλεξε έναν άσημον άνθρωπον για να βοηθήσει τον Σαύλον. Διότι δεν θα έκανε παρά μόνο αυτά τα δύο πράγματα: να τον θεραπεύσει και να τον βαπτίσει. Θα το πω άλλη μία φορά: μόνον. Λέγει, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, τίδήποτε ουδένα των κορυφαίων Αποστόλων ούτε κάλεσεν ούτε απέστειλε προς την του Παύλου κατήχησιν, πως και έτσι? Και δεν έστειλε κάποιον εκ των κορυφαίων Αποστόλων δια να τον βοηθήσει τον Παύλον και να τον κατηχήσει? Ότι ούτε χρήν δι' ανθρώπων ενάγεστε, αλλά δι' αυτού του Χριστού επί και ούτως εδίδαξε μεν αυτόν ουδέν, εβάπτισε δε μόνον. Διότι δεν έπρεπε δι' ανθρώπου ο Παύλος να οδηγηθεί στον χριστιανισμό, ούτε χρήν δι' ανθρώπου ενάγεστε, αλλά δι' αυτού του Χριστού. Αυτός ο ίδιος ο Χριστός θα ήταν ο χειραγωγός του και ο κατηχητής του. Σας εξήγησα την περασμένη φορά. Έπρεπε να σταθεί Απόστολος πρώτης σειράς εκ των υπερλίων Αποστόλων, της στάθμης των 12 Αποστόλων. Αυτός είναι ο λόγος. Γιατί αλλιώτικα, σας είχα πει, αν υποτεθεί ότι εκατηχείτο από κάποιον Απόστολον, τότε δεν θα ήταν Απόστολος πρώτης σειράς, αλλά δευτέρας σειράς. Αποστολικός πατήρ θα ήταν. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα, λίγες μέρες πρώτης Πεντηκοστής, λίγο πρώτης Πεντηκοστής, ότι πρέπει να εκλέξουμε και έναν ακόμη, να είναι αυτά 12, στη θέση βέβαια του Ιούδα, ο οποίος στάθηκε αυτόπτης και αυτίκος, ώστε όταν ο Κύριος είπε πηγαίνετε να μαρτυρήσετε για μένα που με είδατε και με ακούσατε, ώστε οι μαθητές θα έλεγαν είμαι αυτόπτε μάρτυρες του Λόγου, όπως λέγει ο Οργένης, αυτόπτε μάρτυρες του Λόγου, πολύ σωστά. Έπρεπε να είναι λοιπόν κάποιος που είναι αυτόπτης μάρτυρης, και διάλεξαν τον Ματθία. Ο Παύλος ή το αυτό της Μάρτης? Όχι. Ούτε τον είδε τον Ιησού ποτέ. Ποτέ. Αλλά εάν ο Κύριος, που δεν δεσμεύεται, θα ήθελε να έχει έναν Απόστολον που να είναι τη σειρά των 12 Αποστόλων και θα είναι ο 13ος Απόστολος, εμείς τι λόγο θα είχαμε να έχουμε την αντίρρησή μας? Και έτσι ο Κύριος καλεί τον Παύλον και τον κατηχεί ο ίδιος. Πώς? Αυτό θα μας το πει κάμποσες φορές ο Απόστολος Παύλος μέσα στις επιστολές του, ότι του απεκάλυπτε την διδασκαλία ο Κύριος. Θυμηθείτε εκείνο το άλλο που λέει στους Θεσσαλονικείς για το θέμα το οποίο δεν το γράφουν πουθενά τα Ευαγγέλια, ότι εκτός βέβαια αν θεωρηθεί ότι ήταν εμείς στην παράδοση της Εκκλησίας, αλλά το πιθανότερο είναι ότι είναι κατά αποκάλυψη, ότι εκείνοι που θα ζουν τότε όταν θα έρθει ο Χριστός δεν θα δοκιμάσουν θάνατον, αλλά θα αλλαχθούν. Τι είπε? Εν λόγω Κυρίου. Α, εν λόγω Κυρίου. το οποίο δεν γράφουν αυτό τα Ευαγγέλια. Ο Παύλος λοιπόν δέχεται την αποκάλυψη του Χριστού, τον βλέπει. Συνεπώς θεωρείται αυτόπτης και αυτίκος ο Παύλος, για να δώσει και αυτό την μαρτυρία του. Να μια μαρτυρία: ουχή τον Κύριον Ιησούν εώρακα. Αυτό που θα λέγει ο Πέτρος ο Μακθαίος: εγώ δεν είδα, λέει, τον Κύριον Ιησούν. Τον είδα. Δηλαδή μαρτυρία. Δεν θα πει για το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού, έστω και χρονικά απέχει, που λέει στο 15 κεφάλαιο Α Κορινθίους: ενεφανίστη. Γιατί κατοχυρώνει ιστορικά πρώτα την Ανάσταση του Χριστού, για να κατοχυρώσει κατόπιν και την Ανάσταση των νεκρών. Τι λέγει? Ενεφανίστη στον τάδε, στον τάδε, στον τάδε, στον τάδε. Μάλιστα μας λέει και περιπτώσεις που δεν είναι γραμμένες στα Ευαγγέλια. Και τι λέγει στο τέλος? Έσκατον δε πάντορο οφθικά μη ως περί εκτρώματι, σαν να ήμουν εγώ το έκτρωμα της αποστολικής οικογενείας, γιατί δεν είμαι άξιος να κρυθώ Απόστολος, επειδή εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Όφθη καμή. Ενεφανίστη και σε μένα. Πρώτη σειράς λοιπόν μάρτης, αυτίκος και αυτόπτης. Έχει πάρα πολύ λοιπόν σημασία. Και στέλνεται ο Ανανίας, ο οποίος δεν θα ήταν και σε θέση πιθανώς να κατηχήσει, διότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι οδηγείται κατευθείαν εις τον Χριστόν για να του αποκαλυφθεί το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λέει: επί και ούτως εδίδαξε μεν αυτόν ουδέν. Ποιος? Ο Ανανίας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τίποτα δεν εδίδαξε τον Παύλον. Εβάπτισε δε μόνον. Μόνον εβάπτισε, τίποτα άλλο. Ο Ανανίας, κατά την παράδοση που μας διασώζει ο Οικουμένιος, ήταν ένας εκ των 70 μαθητών. Μια παράδοση είναι αυτό. Και τώρα, εν οράματι, δέχεται τον Κύριον Ιησούν. Αν ρωτήσετε τι μορφή είχε αυτό το όραμα, πώς είδε ο Ανανίας τον Ιησούν, θα λέγαμε ότι το αγνοούμε, εάν ήταν εσωτερικόν όραμα ή εξωτερικόν. Όταν λέμε εσωτερικόν, σημαίνει δεν μετέχουν οι αισθήσεις του σώματος. Μπορεί κάποιος να είναι δίπλα και να μην αντιληφθεί τίποτα. Μπορεί βέβαια να είναι εξωτερικό και πάλι να μην αντιληφθεί, διότι να κρατούνται τα μάτια του να μην δει. Ο Παύλος είχε εξωτερικόν όραμα. Δηλαδή η όραση ήταν, το όραμα ήταν εξωτερικόν, αφού και οι άλλοι είδαν, άκουσαν, είδαν τη λάμψη, είδαν, άκουσαν την φωνή, έπεσαν κάτω. Εσωτερικόν όραμα θα πει να μην μετέχουν οι αισθήσεις οι εξωτερικές του σώματος. Αυτό το αγνοούμε και δεν έχει βεβαίως καμία σημασία. Αυτά ποικίλουν τα οράματα, άλλοτε είναι εξωτερικά, άλλοτε είναι εσωτερικά, όπως ο Θεός κρίνει. Αλλά ο Παύλος ήδη, όταν ο Κύριος εμφανίζεται εις τον Ανανία, την ίδια ώρα ο Παύλος, ο Σαύλος, βλέπει ένα όραμα και βλέπει έναν άνδρα ονόματι Ανανίαν, ενώ είτε ο τυφλός, να μπαίνει τον θεραπεύει. Αλλά είτε ο τυφλός ο Παύλος. Εάν λοιπόν βλέπει όραμα έναν άνδρα που τον λένε Ανανία, σημαίνει ότι τουλάχιστον το όραμα του Παύλου ήταν εσωτερικό, δεν ήταν εξωτερικό. Πάντως και εις τον Ανανία και εις τον Σαύλον υπήρχαν πλήρεις αισθήσεις, τουλάχιστον εσωτερικές. Ήταν δηλαδή ενεγρηγόρση, ξυπνητή. Δεν ήταν όνειρο, ήταν κατάσταση εγρηγόρσεως. Και εδώ τώρα προσκαλεί ο Κύριος τον Ανανία με το όνομά του. Με το όνομά του. Εδώ δείχνει οικειότητα. Ανανία, ιδού εγώ Κύριε. Συζήτησης. Όπως ακριβώς θα μας φώναζε ο γείτονας έξω από το κλειστό μας παράθυρο: Γιάννη, Κώστα, Πέτρο. Ανανία, Ο Ανανίας δεν εκπλήσεται δια την εμφάνιση αυτή του Χριστού, αλλά ομιλεί σαν να ήταν κάτι το πολύ πολύ συνηθισμένο. Ομιλεί ως προς οικείον. Εδώ βλέπει κανένας ότι ο Χριστός γνωρίζει τους όντας αυτού και καλεί, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και καλεί κατ' όνομα τα ίδια πρόβατα. Αυτό βέβαια ιδιαιτέρως ικανοποιεί και τιμά των άνθρωπων, όταν ο Κύριος καλεί με το προσωπικό όνομα. Αργότερα για αυτήν την οικειότητα θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του: ουκέτι, θα πει στους Εφεσίους, ουκέτι εστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Αυτό πια θα το γνωρίσει ο Παύλος από εμπειρία, ότι είμεθα οικείοι του Θεού, και μία εικόνα τέτοιας οικειότητος δίδει τώρα ο Ανανίας. Εδώ αντιπαραβάλλεται το εξής θαυμαστόν: όταν ο Κύριος επισκέπτεται τους πρωτοπλάστους, οι πρωτόπλαστοι αισθάνονται οικειότητα? Ναι, βεβαίως, πολύ μεγάλη οικειότητα. Την οικειότητα αυτή την χάνουν τη στιγμή που αμαρτάνουν. Γι' αυτό ακριβώς ήταν ό,τι φυσικότερον κατά το δειλινόν λέγει επεριπάτει ο Κύριος εις τον Παράδεισον. Τι τρόπος ήταν αυτός το επεριπάτει, ώστε να δίδει ένα προμήνυμα του ερχομού του στα αυτιά των πρωτοπλάστων? Χαριτωμένη περίπτωση, χαριτωμένη. Πάντως με όλη την φυσικότητα ο Κύριος ψάχνει να βρει τον κρυμμένον Αδάμ. Αδάμ, πού είσαι? Αδάμ, πού είσαι? Βλέπετε φυσικότης και οικειότης, και εκείνος απαντάει: άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα. Γιατί κρύφτηκες? Ακούτε, γιατί κρύφτηκες? Η απορία του Θεού. Διότι ο Θεός μας έκανε οικείους του. Να τώρα, να τώρα, ο νέος Αδάμ, ο οντολογικά νέος Αδάμ, διότι κρατάει ουσία από τον Αδάμ, είναι η σάρκα της Παναγίας, αλλά είναι άνευ σπέρματος, και συνεπώς δεν εγεννήθη ο Κύριος από την ένωση δύο στοιχείων, αλλά εγεννήθη διότι επήρε σάρκα και έκτισε, δημιούργησε διε αυτόν σάρκα. Ό,τι ακριβώς έγινε με την πλάση του Αδάμ, που πήρε, λέγει ο Θεός, χούν από τη γη και δημιούργησε. Δεν γεννήθηκε ο Αδάμ, δημιουργήθηκε. Ο νέος λοιπόν Αδάμ, που παίρνει τη θέση του παλαιού, έρχεται, και είναι αυτός ο Θεός λόγος για να πλησιάσει ακόμη περισσότερο πιο κοντά τον άνθρωπο. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Είναι εκείνο που λέγει ο προφήτης Βαρούχ: και της ανθρώπης συνανεστράφει. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα, είναι τόσο καταπληκτικό, που το ανθρώπινο μυαλό δεν το χωρά. Και όταν δεν το χωρά το ανθρώπινο μυαλό, τι κάνει? Το απορρίπτει. Το ακούσατε? Και αυτό λέγεται ορθολογισμός. Όταν το ανθρώπινο μυαλό, που δεν χωράει μια μεγάλη αλήθεια, απορρίπτει εκείνο που δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό ο ορθολογισμός είναι ένα σκουλίκι που τρώει τον άνθρωπο. Να μας φυλάει ο Θεός από τον ορθολογισμό. Κι αν το μυαλό μου δεν το καταλαβαίνει, ό, το αισθάνεται θαυμάσια η καρδιά. Μες στην καρδιά χωράει όλος ο Θεός. Στο μυαλό μου δεν χωράει ο Θεός. Δεν χωράει. Πώς να χωρέσει στο πεπερασμένο μυαλό μου, στην καρδιά μου? Στην καρδιά μου χωράει ολόκληρος ο Θεός και η καρδιά μου αποδέχεται. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται οικείος του Θεού, οικείος περισσότερο από ότι στον παράδεισον με τους πρωτοπλάστους. Το ακούσατε? Περισσότερον. Διότι εκεί ήτο ως Θεός μόνον, ως Λόγος, γυμνός από την ανθρωπίνη φύση. Τώρα είναι πιο πλουτισμένος με την ανθρωπίνη του φύση και έρχεται πολύ κοντά μας. Να πω σε απόσταση ανάσας, κάτι περισσότερο. Έρχεται μέσα μας με την ανθρωπίνη του φύση, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αφού βεβαίως έδωσε την μαρτυρία της ανθρωπίνης φυσεώς του. Είναι αυτή η οικειότητα, είναι, αγαπητοί μου, κάτι ακατανόητο λογικά, ακατανόητο. Και εκείνοι που δεν κατανοούν, ας μείνουν μη κατανοούντες, γιατί θέλουν να μην κατανοούν, γιατί η καρδιά τους εστένεψε, γιατί έχει μέσα αμαρτίες, γιατί δεν θα ήθελε να χωρέσει μέσα αυτό το μέγα θαύμα. Ας καθαριστούν και ας έλθουν. Γι' αυτό οι άνθρωποι αρνούνται τον Ιησού Χριστόν. Αν μπορούσαν όμως να γνωρίζουν ποιος είναι, ο τότε. Πάντως αυτή η οικειότητα που είναι από την παρούσα ζωή, αυτή η οικειότητα είναι μια γεύση της Βασιλείας του Θεού. Οι Άγιοι ζούσαν αυτήν την γεύση. Και τότε ο Ανανίας, στην πρόσκληση του Κυρίου, Ανανία, ο δε είπεν, ιδού εγώ, Κύριε. Το ιδού εγώ, να εδώ είμαι, να είμαι παρόν, Κύριε. Τον αναγνωρίζει τον Κύριο σαν να ήταν ο υπηρέτης που μέσα στο 24ωρο τον κάλεσε πολλές φορές. Ιδού εγώ να. Χτυπάμε το κουδούνι και έρχεται ο υπηρέτης. Ορίστε. Ή ο κλητήρας. Ορίστε, λέει στον προϊστάμενο. Ορίστε. Αυτό το ιδού εγώ, Κύριε, θυμίζει ακόμα εκείνο που συνέβη κάποτε με τον Σαμουήλ, άμα ήταν παιδάριον. Παιδάριον, πραγματικά. Σαμουήλ, Σαμουήλ, ποιος είναι? Στην αρχή, ποιος είναι? Εγώ, ο Κύριος. Πήγαινε πες εις τον αρχιερέα το και το. Φοβήθηκε ο μικρός, ή καλύτερα πήγε, αλλά τα πράγματα λίγο τα μπέρδεψε ο Σαμουήλ. Γιατί του λέγει, ποιος ήταν αυτός? Λέει, άκουσα μια φωνή. Άπεδα και μόνιρο θα ήταν, πες να κοιμηθείς. Σαμουήλ, Σαμουήλ, ποιος είσαι, Κύριε? Εγώ είμαι. Πήγαινε πες στον αρχιερέα, στον Ηλί τον αρχιερέα, το και το, θα τον τιμωρήσω. Γιατί δεν τιμωρεί τα παιδιά του? Θα τον τιμωρήσω γιατί δεν τιμωρεί τα παιδιά του και προσβάλλουν την έννοια της λατρείας σε μένα και λοιπά. Αυτό λοιπόν το ιδού εγώ, Κύριε, του Ανανίου θυμίζει τον Σαμουήλ, τον παιδάριον, τον κατόπιν κριτήν και προφήτην, τον μέγαν Σαμουήλ που είχε χρήσει τον Σαούλ και τον Δαβίδ εις βασιλείς. Έτσι αυτό το πράγμα κάπως έτσι θυμίζει. Αλλά ακόμα εκείνο το ιδού εγώ, Κύριε, δείχνει μια προθυμία, δείχνει μια αμεσότητα. Πράγματι εδώ ο Ανανίας μιμείται τους Αγίους Αγγέλους εις το έργο που τους ανέθεσε ο Θεός. Πώς εκτελούν άραγε το έργο τους οι Άγιοι Άγγελοι? Αμέσως. Δεν λένε καλά αύριο, σε λίγο, αυτό που λέμε εμείς. Ευχαρίστως δεν γονγίζουν. Και τελείως. Δηλαδή δεν το κάνουν μισό το έργο, το φέρουν εις τελειότητα. Λοιπόν, το έργο των αγγέλων Η στάση των αγγέλων στις εντολές του Θεού είναι άμεση, ευχάριστη και τελεία. Ιδού εγώ, Κύριε, εκφράζει αυτό τώρα ο Ανανίας. Είμαι έτοιμος, πες μου τι θέλεις. Αν μπορούσαμε έτσι, αγαπητοί μου, να ζούμε τη χριστιανική ζωή, τότε θα σας έλεγα, με αυτά τα τρία κριτήρια θα κριθεί η ζωή μας. Αν ζήσαμε το θέλημα του Θεού άμεσα, ευχάριστα και τέλεια. Πού είναι εκείνοι που με το ζόρι τους πάμε να ακούσουν κήρυγμα, με το ζόρι να εξομολογηθούν, με το ζόρι να κοινωνήσουν, με το ζόρι να νηστεύσουν, με το ζόρι να προσευχηθούν? Όχι, ευχαρίστως. Με αυτά τα τρία σας είπα κριτήρια, αγαπητοί μου, θα κριθούμε. Ο δε Κύριος προς αυτόν, μας λέγει ο ενδέκατος στίχος και ο δωδέκατος παρακάτω. Και απαντάει ο Κύριος όταν ο Ανανίας είπε, ιδού εγώ, Κύριε, Αναστάς, σήκω, πορεύθητη επί την ρήμην την καλουμένη ευθείαν, πήγαινε στον δρόμο εκείνο που λέγεται ευθεία, και ζήτησον εν οικία Ιούδα, και ζήτησε στο σπίτι του Ιούδα κάποιον Σαύλον που είναι από την Ταρσό, Ταρσαία. Ιδού γάρ προσεύχεται. Τώρα που εγώ σου μιλώ, αυτός προσεύχεται. Και είδεν εν οράματι, συνεπώς προηγήθηκε αυτό που του λέει ο Κύριος στον Παύλον. Είδεν, όχι βλέπει, είδεν εν οράματι άνδρα ονόματι Ανανίαν, έναν άνδρα που τον έλεγαν Ανανία, εισελθόντα, μπήκε στο σπίτι, και επιθέντα αυτό χείρα, το έβαλε το χέρι του επάνω στο πρόσωπο, στα μάτια του, όπως αναβλέψει. Δηλαδή ο Ανανίας δέχεται μια παραγγελία από τον Κύριο. Του είπε αυτά. Να τα δούμε λέξη-λέξη. Όταν του είπε, πήγαινε στο εκείνο των δρόμων, ρήμην, σε εκείνη την ρήμην που λέγεται ευθεία. Κατά κρίβεια η λέξη ρήμη, το ρήμη ύψιλον, όχι με γιώτα, με ύψιλον, σημαίνει δρομάκι, στενοπός, ένας δρομίσκος, ένα σοκάκι, δρομάκι. Συνεπώς θα λέγαμε πάροδος, όχι κεντρικός δρόμος. Όμως η λέξη ρήμη την εποχή εκείνη σήμαινε λεωφόρος. Δεν είναι το δρομάκι, είναι το λεωφόρος. Και διέσχιζε αυτός ο δρόμος την πόλη της Δαμασκού από την ανατολική πύλη μέχρι την δυτική πύλη. Ήταν μια λεωφόρος πολύ φαρδιά για την εποχή εκείνη. Είχε τριπλή χρήση. Υπήρχαν θα λέγαμε σειρές από ξύλινους πασάλους που χώριζαν σε τρία των δρόμων αυτών. Πήγαιναν και ερχόντουσαν σε αυτά τα τρία, στους τρεις επιμέρους δρόμους, φαρδής δρόμος. Είχε πλάτος 30 μέτρα ο δρόμος αυτός και ήταν μήκους 1.600 μέτρων. Και λέγεται ευθεία, γιατί το ευθεία, λεωφόρος ευθείας, έτσι λέγεται. Αλλά μέχρι σήμερα ο δρόμος αυτός, αγαπητοί μου, διατηρεί το ίδιο του όνομα. Μέχρι σήμερα στην πόλη αυτήν ο ίδιος δρόμος μέχρι σήμερα στην Δαμασκό έχει το ίδιο όνομα, λεωφόρος ευθείας. Ύστερα από 2.000 χρόνια διατήρησης ονομασίας μιας οδού, μόνο που επειδή έγιναν, τι αναστατώσεις γίνονται μέσα στους αιώνες σε μια πόλη, οικοδομικές αναστατώσεις κτλ. Μόνο που σήμερα ο δρόμος αυτός δεν είναι ευθεία, αλλά έχει κάποιες έτσι, κάμψεις κτλ. Όμως διατήρησε το όνομά του. Στον δρόμο αυτόν, λέγει ο Κύριος, ήταν το σπίτι κάποιου Εβραίου που τον έλεγαν Ιούδα. Φαίνεται ότι το επίσημον πρόσωπον μέσα στην Δαμασκόν, δια να δεχθεί μάλιστα, να δεχθεί τον Παύλον που ήρχε το με συνοδεία και είχε συστατικές επιστολές από τους αρχιερείς για τον διωγμό της εκκλησίας της Δαμασκού. Προφανώς λοιπόν ήταν ένα επίσημο πρόσωπο, ένα είδος ανταποκριτού, πώς θα το πούμε σήμερα, της Ιερουσαλήμ, ανταποκριτού της, του ναού, της συναγωγής του ναού, ξέρω εγώ, της Ιερουσαλήμ. Τώρα εκεί έπρεπε να αναζητήσει ο Ανανίας τον Σαύλον. Όταν όμως ο Κύριος ενεφανίζεται εις τον Ανανία, και την ίδια στιγμή ο Σαύλος προσήφιετο, αυτό σημαίνει πολλά. Ομιλεί ο Κύριος στον Ανανία και ο Παύλος για τον Παύλο, και ο Παύλος προσεύχεται και του λέει ο Κύριος στον Ανανία να προσεύχεται. Τώρα προσεύχεται. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο Σαύλος δεν είναι πια επικίνδυνος, διότι παρακάτω θα εκφράσει το φόβο του ο Ανανίας. Δεν είναι πια επικίνδυνος άνθρωπος που προσεύχεται, και προσεύχεται με νηστεία και δάκρυα. Είναι δυνατόν ποτέ να είναι επικίνδυνος? Αγαπητοί μου, αν δούμε έναν άνθρωπο πραγματικά να προσεύχεται αληθινά, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πια, αν ήταν, επικίνδυνος. Ούτε μπορεί να είναι επικίνδυνος ο προσευχόμενος άνθρωπος, γιατί έχει ταπεινωθεί, γιατί έχει μετανοήσει πλέον ο Σαύλος. Θα δεχθεί μάλιστα με χαρά και ασφάλεια τον Ανανία. Ανανία, μη φοβάσαι, όταν θα του μιλήσεις για τον Ιησούν, μη φοβάσαι Ανανία. Λοιπόν, είδου, προσεύχεται. Τυφλός εστί, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και εσύ δε δικάς. Να, προσεύχεται. Είναι τυφλός και εσύ Ανανία φοβάσαι? Προσεύχεται φυσίν, ουκούν μη φοβού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λοιπόν, προσεύχεται, μη φοβάσαι. Μετά από αυτή την τριήμερο νηστεία, ή μάλλον κατά τη διάρκεια αυτής που προσήφιετο ο Σαύλος, παρουσίαζε την ωραιότερα εικόνα που θα μπορούσε ποτέ να παρουσιάσει ένας άνθρωπος επάνω στη γη. Αν ερωτήσετε ποια είναι η ωραιότερα στάση να την σταθεροποιήσουμε, να την κάνουμε ένα άγαλμα. Άγαλμα θα πει από το αγάλωμε. Βλέπω κάτι και ευχαριστούμε. Αυτό είναι, θα πει άγαλμα. Βλέπω ένα αντικείμενο, ένα έργο τέχνης, και ευχαριστούμε, αγάλωμε. Πέστε μου λοιπόν, τι άγαλμα, καλύτερα, σε τι στάση μπορούσαμε να βάλουμε έναν άνθρωπο για να είναι για μας άγαλμα, δηλαδή αγαλίασης? Κορυφαία, αγαπητοί μου, είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος. Να δείτε το κατάντημα του ανθρώπου. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες απεικονίζοντο, ή μάλλον εσμιλεύοντο πάνω στο μάρμαρο, ολόγυμνη, θα λέγαμε σήμερα, ένα πρόσωπο που κατέχει το αξίωμα του αυτοκράτορος, να εμφανιστεί ολόγυμνος θα ήταν κάτι πολύ υποτιμητικό. Τότε δεν είναι το υποτιμητικό. Ρίξτε μια ματιά πόσα γάλματα αυτοκρατόρων έχουμε. Ο Νέρον, επί παραδείγματι, εικονίζεται με ένα όργανο, μια λύρα εκεί, γιατί έκανε τον ποιητή και έκανε και τον μουσικό, έκανε αυτός ο ταλέπρος και τραγικός άνθρωπος, εικονίζεται στο άγαλμα ολόγυμνος. Θεωρείται η ακραία έκφραση ομορφιάς του ανθρώπου? Όχι. Είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος. Και μάλιστα όταν αυτός είναι άνδρας, ιδιαίτερα όταν είναι νέος. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Θέλω, βούλομαι, θέλω τους άνδρας επέριν οσίους χείρας, να σηκώνουν, λέει, καθαρά χέρια, να προσεύχονται, αλλά καθαρά χέρια. Αυτό είναι το ωραιότερο θέαμα, τουλάχιστον στα μάτια του Θεού. Αν εμείς έχουμε μέσα μας το Πνεύμα του Θεού, και για μας είναι το ωραιότερο θέαμα. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό, θυμάμαι, ήταν ένα βράδυ κάπου τέτοια ώρα. Είμαι οικογενειακός, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, οικογενειακός είμαστε. Και πήγαμε σε ένα δρόμο. Εκεί ήταν ένα σπίτι μιας γνωστής μας κυρίας, μακαρίτισσα τώρα, Ιωάννα την έλεγα, θυμούμε. Αυτή, πώς και έγινε, είχε το παράθυρο που έβλεπε στο δρόμο, δεν το είχε κλείσει τα παντζούρια, και είχε μικρά παιδάκια. Πώς κοντοσταθήκαμε εμείς, ήταν πολύ γνωστοί μας. Κοντοσταθήκαμε όλοι μας και βλέπουμε από το παράθυρο που δεν είχε παντζούρια, φωτισμένο το δωμάτιο. Και τι έκανε, το θυμούμε. Έκανε με τα μικρά της παιδάκια γονατιστή προσευχή. Με τα μικρά της παιδάκια. Πω ένα θέαμα. Θυμάμαι οι γονείς μου το σχολίαζαν ευμενέστατα. Αυτό είναι το ωραίο θέαμα που σας μιλάω τόση ώρα. Το ίδιο συνέβη και με τον Αθαναήλ, το θυμόσαστε? Θυμόσαστε όταν ο Κύριος είπε στον Αθαναήλ, αφού ο Φίλιππος τον συνέδεσε τον Κύριον με τον Αθαναήλ, του λέγει: «Σε είδα όντα υπό την σικήν». Τι έκανε εκεί ο Αθαναήλ? Προσήφιετο. Δεν λέγει το ιερόν κείμενο, το Ευαγγέλιο, ότι προσήφιετο, αλλά προσήφιετο. Εκεί ο Ναθαναήλ ένιωσε όλο το μεγαλείο του προσώπου του Χριστού και είπε: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ, εσύ είσαι ο Χριστός, εσύ είσαι ο Μεσσίας». Τον είδε τον Ναθαναήλ προσευχόμενον. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν ο Θεός μας βλέπει προσευχομένους, αλλά με κατάνοιξη, αλλά με αληθινή, θα λέγαμε έτσι, ανάταση της ψυχής, τότε αυτήν την προσευχή τη βλέπει ο Κύριος και ευχαριστείται. Και τότε ο Κύριος μας δίνει όλα του τα χαρίσματα. Το Πνεύμα το Άγιον μας φέρνει τόσα δώρα. Μην ξεχνάτε ότι τα δώρα του Αγίου Πνεύματος έρχονται από την προσευχή και από τις άλλες αρετές. Δεν λέει ο Κύριος κάπου, όταν νηστεύεις, λέει, να νηστεύεις εν το κρυπτό και ο πατήρι σου βλέπον εν το κρυπτό αποδώσεις εν το φανερό. Ο πατήρι σου ο βλέπον, α, σε βλέπει λοιπόν όταν νηστεύεις, και μάλιστα μα προσεύχεσαι και νηστεύεις, σε βλέπει, σε βλέπει. Αγαπητοί, έχετε αποκτήσει συνείδηση ότι ο Θεός μας βλέπει? Σας παρακαλώ να την αποκτήσετε αυτή τη συνείδηση. Δεν θα αμαρτάνουμε ποτέ όταν έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός μας βλέπει. Δεν θα απογοητευτούμε ποτέ από οποιαδήποτε δυσκολία και από οποιοδήποτε αδιέξοδο στη ζωή μας, όταν έχουμε την αίσθηση ότι ο Κύριος μας βλέπει. Λοιπόν, και ο πατήρ σου λέει που σε βλέπει. Α, σε βλέπει. Εν το κρυπτό. Αποδώσεις εν το φανερό. Πώς? Σας το έχω ξαναπεί αυτό με ένα παράδειγμα που λέγω: θα έρθει ο γείτονας να δει από την κλειδαρότρυπα εσύ τι κάνεις μέσα στο δωμάτιό σου, ότι προσεύχεσαι και νηστεύεις. Πώς θα το φανερώσει αυτό ο Θεός? Δηλαδή θα δημιουργήσει συγκυρίες ο Θεός για να γίνει φανερή αυτή σου η νηστεία και η προσευχή? Όχι, αγαπητοί. Θα γίνει φανερή η νηστεία και η προσευχή με τα δώρα που θα πάρεις από το Πνεύμα το Άγιον. Και τα δώρα δεν κρύβονται. Δεν κρύβονται τα δώρα. Το ακούσατε? Σπουδαίο αυτό. Μας βλέπει ο Θεός. Και ο Ιησούς τώρα βλέπει τον Σαύλον. Και χαίρει ο Ιησούς, γιατί ο Σαύλος κερδίζεται. Είναι το απολωλός πρόβατον ο Σαύλος, που το βρίσκει αυτός ο μεγάλος ποιμένας των ψυχών μας. Το αναλαμβάνει, το σηκώνει και γυρνά χαρούμενος. Είναι σαν να λέγει στον Ανανία: «Μη φοβάσαι, ο Παύλος θα γίνει χριστιανός. Ο Παύλος κερδίθηκε. Έλα κι εσύ να χαρείς μαζί μου». Εγώ τα λέγω αυτά. Δεν τα λέγω εγώ. Όταν βρει, λέει ο Κύριος, την παραβολή του ενός χαμένου προβάτου, το παίρνει, το σηκώνει και γυρίζει και λέει στους άλλους: συγχαρείτε μη, έλατε να χαρείτε μαζί μου, βρήκα το χαμένο μου πρόβατο. Και εκείνη η γυναίκα που βρήκε την χαμένη δραχμή, καλή, λέει, τις γειτόνισσες και τις φίλες: χαρείτε, βρήκα τη χαμένη μου δραχμή. Ο Κύριος είπε στην παραβολή του ασώτου: πολύς, λέγει, πολύ χαρά γίνεται στον ουρανό ενώπιον των Αγίων Αγγέλων για έναν που μετανοεί. Να γιατί χαίρεται ο Κύριος. Χαίρεται. Δεν το βάζω εγώ λογοτεχνικά να σας το πω και να σας το σερβίρω. Χαίρεται ο Κύριος. Σαν να λέει λοιπόν στον Ανανία: έλα και εσύ να χαρείς μαζί μου. Και εξηγεί ο Κύριος: είδε όραμα ο Σαύλος, λέει, στον Ανανία, έναν άνδρα με το όνομα Ανανίας, να τον επισκέπτεται, να του επιθέτει τα χέρια και να του θεραπεύει την τύφλωση. Προσέξτε παρακαλώ εδώ. Παρατηρούμε ένα ζεύγος οραμάτων, με σκοπό να συναντηθούν δύο άνθρωποι, ο Ανανίας και ο Σαύλος, και έτσι να επιτύχει ο Κύριος εκείνο που θέλει, να επιτύχει το σχέδιό του, να θεραπευθεί ο Σαύλος και να γίνει αποστολός του μετά τα αυτά. Κοινό όραμα με διαφορετικά πρόσωπα. Αυτό τι σημαίνει? Αποκλείεται η ψευδαίσθηση όταν την ίδια ώρα μπορούν να βλέπουν το ίδιο πράγμα δύο άνθρωποι. Αν εσείς κάποτε δείτε τη μάνα σας στον ύπνο, το πρωί μπορείτε να ρωτήσετε τη μάνα σας αν και εκείνη έβλεπε σας? Ακατανόητο πράγμα. Διότι δεν υπάρχει καμία συνάντηση δύο προσώπων στον ύπνο. Έχουμε λοιπόν ένα όραμα που δείχνει ότι δεν υπάρχει ψευδαίσθηση. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στον Απόστολον Πέτρον σε σχέση με τον Κορνήλιον. Ο Κορνήλιος δέχτηκε την επίσκεψη του Αγγέλου που του είπε στείλε άνδρας να καλέσουν από την Ιώπη τον Πέτρον. Ο Πέτρος βλέπει ένα όραμα με εκείνη τη συνδόνη, την οθόνη, με τα καθαρά και κάθαρτα ζώα, πέτρε θύσον φάγε, τα γνωρίζετε. Ένα όραμα σε δύο πρόσωπα, σχεδόν ταυτόχρονα. Εκεί στον Πέτρον δεν είναι ταυτόχρονα, είναι ίσως μια-δυο μέρες, γιατί τόσο έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι να φύγουν από την Κεσάρια που ήταν ο Κορνήλιος, να έρθουν στην Ιώπη. Διότι όταν χτυπούσαν εκείνοι οι απεσταλμένοι του Κορνηλίου την πόρτα, ο Πέτρος έβλεπε το όραμα. Οπότε συνεβίβασε, εξήγησε, ο Κύριος με καλεί, πρέπει να πάω εκεί πέρα. Τώρα ο Σαύλος βλέπει στο όραμα ότι σε λίγο θα του συμβαίνει στην πραγματικότητα. Βλέπει εκείνο που θα του συμβεί σε λίγο. Τίθεται το ερώτημα. Προσέξτε. Όταν ο Σαύλος βλέπει ομοίωμα του Ανανίου, βλέπει έναν άνθρωπο που τον λένε Ανανία. Ο Ανανίας εγνώριζε τίποτα? Όχι, αγαπητοί μου. Απόδειξη ότι ο Κύριος πληροφορεί τον Ανανία περί τίνος πρόκειται. Εδώ τι βλέπουμε? Δεν έχουμε καμία μεταφορά του Ανανίου, ούτε ακόμα την συνείδηση του Ανανίου. Ο Ανανίας μένει εντελώς ξένος σε ό,τι συμβαίνει στον Παύλον, παρότι ο Παύλος βλέπει τον άνδρα αυτόν, τον Ανανία κτλ. Ίσως κάτι ανάλογο να συμβαίνει και με τους Αγίους, όταν, αγαπητοί μου, τους επικαλούμεθα, ο Κύριος είναι εκείνος που δίδει το αιτούμενον για να δοξάσει τους Αγίους του. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε οράματα Αγίων, αλλά ίσως επειδή οι Άγιοι είναι στον Παράδεισο δεν είναι παρόντες, να μην έχουν συνείδηση του πράγματος. Μπορεί να έχουν και συνείδηση. Το θέμα είναι ότι τα θαύματα τα ενεργεί ο Κύριος. Βλέπουμε τους Αγίους στον ύπνο μας ή σε όραμα, αλλά ο Κύριος δημιουργεί αυτό για να τιμήσει τους Αγίους του. Γιατί το είπε ο ίδιος: εκείνοι που θα με τιμήσουν θα τους τιμήσω. Έτσι δεν γνωρίζουμε, είναι έτσι, είναι αλλιώς. ένα μόνο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Δεν ξέρουμε, είναι ο Άγιος, δεν είναι ο Άγιος. Πάντως το όραμα του Σαύλου με τον Ανανία ήταν η απάντηση στις προσευχές του. Ο Θεός γνωρίζει, αγαπητοί μου, πόσο ταπεινά και πόσα, με πόση ταπείνωση και με πόσα δάκρυα ο Σαύλος προσήφιετο, τα έβλεπε και τον αμύβει τώρα. Παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, ουκ είπε προς αυτόν διαλέχθητη και κατήχησον αυτόν. Δεν είπε στον Ανανία κουβέντιασε και να τον κατηχήσεις, διότι όπως σας το είπα, το θέμα της κατηχήσεως του Παύλου ήταν θέμα άμεσα του ιδίου μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα συνεχίσουμε όμως, αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεός, την ερχομένη Κυριακή.